Surja Abese, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. A i u vrejnët dhe ktheu kurizin kur i erdhi i verbri. E ku mund të dishti, ndoshta a i dëshiron të pastrohet, ose të këshillohet, dhe këshillat i bëj dobi. Atë i cili mendon se nuk ka nevojë për Zotin, ti ati i kushton vëmendje. Ti nuk ke përgjegjësi nëse ai nuk dëshiron të pastrohet. Ndërsa ai që vjen tek ti duke nxituar dhe me droj, ti ati nuk ja vë veshin. Kur mos vepro ashtu? Në të vërtet, këto janë këshilla, dhe kush dëshiron, merë mësim. Ai, Kurani, ndodhet në faqe të çmueshme, të lartësuara e të pastra, në duar të udhëtuesve, me lek, të ndershëm e punë mirë. Shkatruar qoftë njeriu, sa mohues i keq është ai. Prej çfarë gjëje e krijon Zoti atë? Prej një pike e krijon dhe përcakton gjithçka. Pastaj rrugën ja lehtëson, pastaj e vdes dhe e varos, pastaj kur të dëshiroj, e ringjall. Megjithatë, njeriu ende nuk i zbaton ato që Allahu urdhëron. Le të shikoj njeriu ushqimin e vetë. Ne lëshojmë ujë me mbushulli, pastaj e çajmë tokën në thellësi, dhe bëjmë që në të të mbijnë drithra, edhe rush e perime, edhe ullinj e hurma, edhe kopshte të dendura, edhe pemë e kullota, si furnizim për ju dhe për bagtin tuaj. Por, kur të vijë ushtima, ajo është dita kur njeriu ikën prej vllajt vet, prej nënës dhe prej babait vet, prej gruas dhe prej fëmijëve të vet. Atë ditë çdo njeriu i mjafton çështja e vet. Atë ditë do të ketë fytyra të shndritura, të buzqeshura e të gëzuara. Atë ditë do të ketë edhe fytyra të pluhurosura, që i ka mbuluar errësira. Këta janë mohuesit, gjunahqarët.